kun radio sagale americati radion sagale america utata qabega jumaatat galgala keessa saala ma walakka ajel qabega saasadit meter band digdemi lema digdemi sheni sodomi tokorrat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fura facebook kenyarrat kallin saganta kenyordoftan dagge fatu takenya jallatamo akkamoltan robi gurandana digdemi ja barakuma lema biifama dhaggeeffatoo takeenyaa kibxaata guraan dhala 20 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 19 bara 2011 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti.
Mani marii Ameerikaa hajeji pireezidaantiin Ameerikaa baasirratti diduu farda marii taa'u jira babal xooliyaan soraala keetti oduu har'a santim.
Walga'iin marsaa lammataa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun gidduutti geggeessamu roobi booruu biyya Veetnaamitti jalqabama jedhamee jira. Dhimma Finfinnee irratti ejjennoon mootummaan naannoo Oromiyaa qabu kanuma kaleessaatii jedhu pireezidaantiin naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa manneen laga xaafootti seera ala ijaaraman diigamu irratti dogoggorawwan uumaman ka qulqulleeffatu garee tokko gara sanatti bobbaasuun isaaniis dhagaamee jira. Balaa konkolaataa Wallagga ba'aa aanaa Waayyuu tuqaatti dhaqqabeen lubbuun namoota 14 dhabamuu dubbata poolisiin. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Mani marii Ameerikaa mariitti jira. Mariin tun murtii qabaachuuf deemuu jirti. Murtiin tun taa'amanii marii Ameerikaa kun hajaj pireezidaantiin Ameerikaa armaan duratti Ameerikaan daarii Meksikoo waliin qabdu irratti lafti bala keessa jirti jedheetiin baaskaan irratti duuf deeman. Murtii tan marii Ameerikaa harka paartii Demokiraat jirutti irratti baasuuf deemuu jira. Paartii Rippaabilikaan keessallee namni agi tokko yaada kan fudhachuu danda'a. Tiraamp daariin Ameerikaaf Meksikoo waliin qabdu irratti dallaa jaareetiin nama achi baqateetiin dhuuf irra dhowwuu fi doolaara Ameerikaa biliyoon 5 fi miliyoon 7 gaafate koongireesii Ameerikaatti irraddidanii jennaan itti gaafataman pireezidaantiin Ameerikaa qabuun horii biliyoon hedduu dabalee dallaa kan jaarsisuuf gaafateetiin hajaj kanaan deemu jira. Mani marii Ameerikaa tan irratti diduuf har'a murtii kennuuf yaa'utti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa Kiim Uun wal mari'achuu fi har'a Veetnaam magaala Hanoo jira. Jarri kun akka Kooriyaan Kaabaa nukleera waraana diqqeeffachuu dandeettuu fi Ameerikaa irra qarqaarsa argachuu dandeetti irratti mari'achuuf yaa'u jira. Mariin tun lammeesso. Tiraamp har'a xiyyuuru pireezidaantiin Ameerikaa karaan deemu Air Force One yaabbate Veetnaam ga'e. Kiimilleen pireezidaantiin Kooriyaa Kaabaalleen jechuun diqqumi miil dhaabatetti achi ga'e. Marii bor hoteelii Meeliyaa keessatti ta'an tanaan bulchootiitiin haga guddaan Kooriyaan Kaaba nukleer waraana akka diqqeeffachuu dandeettu irratti wal mari'atan. Nukleeriin waraana mi waraana addunyaan biyyootii qabanii waliin balleessuuf marroo hedduu waliin doorsisan. Ameerikaan ammallee mootummaa Veneezuweelaa Maduroo qarqaaruun Ameerikaan ammallee mootummaa pireezidaantii Maduroo akka inni bulcha biisuun hin taane waan hedduun faluutti jirti. Ameerikaan harka dhibbaa akka Veneezuweelaan bulcha haaraa qabaatte feete. Bulchaan isiin feet kun Juan Guaidootti akka waldaan biyyoota Laatiin Ameerikaa jedhetti namni amma pireezidaantii ta'uuf Ameerikaan feet kun balaa jajjabduu keessa jira. Yoo lubbuun isa wataatellee akka bulchootii tun jedhanitti balleessaan ta'a pireezidaantii Veneezuweelaa Maduroti jedhani. Veneezuweelaan biyya sooshaalistii taateetiin biyya addunyaa keessa bulchoota mataa hedduu hamaamoo qaban jechuun beekamtu. Kan immoo mataa jajjaboo qabaachuun beekamtu. Filannoo pireezidaantummaan taa'umsa qasuu jirtantuun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pireezidaantummaa Naayijeeriyaa ta guyyaa dheengadda ta'an Muhammad Buhaariitti godina lam keessaa dursuu jira. Akka koomishiniin filannoo Naayijeeriyaa jedhetti godina kan keessa harki 57 harki guddaan dur deemuutti jira. Namni itti aanullee faanumisaa jira. Aljeeriyaalleen ammaan tana jila amaan duubatti namni ishii bulchifachuuf deemuu jirti. Namni ammaan tana pireezidaantii ta'uuf deemuu jiru kan ammoo dorgomuufa danda'u Abdullaahi Buutaafilikaati. Ammallee dorgomuufa danda'a jedhaniitiin tan ofii diduuf uummati hiriira bahuu jira. Jaarsi hiriirri itti ba'an kun namgana 83 sunuu dhukkuboonnee qaba. Barcuma miil qabuun oofaniif ammallee marroo shaneessuuf dorgomuufa danda'a jedhaniitiin hiriirri itti bahuu jiranii Edwaard Iraaniyaatti Kaayiroo nu erge tujubannitti.
Kanneen pireezidaanti Bouteflikaa morman guyyoota dhiyoo as daandilee magaalaa galma mootummaa Aljeers akkasumas magaalaalee ijoo kan akka Anbaaf Oraan irratti ba'anii mormii dhageessisaa jiran. Mormiin kun magaalaalee xixiqqoo kanneen biroo keessattis gaggeeffamuun gabaasameera. Sabahiman Araba video policin gazi mimmansu aljers keset sambata darbe darbachun enna hirir totomormi bitinne sumul isejira bala haman akabe garun gaba famne garena bukato le manamurti guddo kanal jers kale sadanno kaninna warraks araba fakkatu dagesi sudan motumman akafun qolcham gafatan humich ministera ahmed ohia hasa parlama fuitata kale sadagesi sanina kajedanit angon hirira sana anganni kanagata ettim mormani jedan ohayana kajedanit herre algeria lamiwan naga akhiriran eyama hirir mormi kunis angamat nagenya gege samajura garu partilen himbe kamnen mormin hirir mormi wamam garho karat jijiramu maladechuna ke kachisan botiflikan ergabara ibakuda sagalif sagaltami sagale qabe presidentiyotan akawajirisani beksiset dilbata galgalawal ansafayab jech gara switzerlandit imalaniru ogana du lafelanno botiflika kantan mumich ministera durani abdul malik al sallal guyyota heddu dura haasa televizion arratti dhiyaachun dhageessisanii nakka jedhanitti uumman rajireessi haalli biyyattii keessaa laaffataata uni hubatu garuu deggersi pirezidantichaaf jiru bara 2014 innaasaan pirezidantummaaf dorgoman caalaa amma cimaadha jedhan bara 2014 pirezidantummaa isaanii deggeruudhaaf amma namoota hedduun mallatteessaniiru kun kan inni mul'isu sadarkaa biyyoolessaatti waajjira keessa akka turaniif deggersi guutuun jiraachuu isaati.
Ayo lah, betul mak kami tetan.
Kada gajir ter radio segala Amerika seganta afan romoti. Afin Oromia yaisa arthaen gabasa walakka waggar aggefate dimma yero rattis mariate jira dimma finfinne walkabate ejenno motumma nan Oromia isuma kale sati jiran presidentin Oromia ubulamma magersa Mukhtar Jamal tu finfinne ra gabase
walgen idilen saglafa waggafa fa bara hojishana fa chaffe Oromia guyyata kan adama agal machaffe tittiya itaen gabasa rawi karoro hoji gurguddo kan baraku malama fi kudatokko Jia jahadir seti ninjira. Gabasa kanakan esan presidenti mbulchi samotumma nanno oromia. Obbo lamma magarsa. Jiyotan jahan darban kiesati. Wanda bida bilesi asawalin. Walitibu insa danga sabaf sabila mota. Akasumatamo. Walitibu insa amanta godina aligara gara kiesati fi. Sami chalafati fi bosonan walkabate. Akwale gurgudon nanno oromia mudatati ninkan turanta udubbata nisi ninjiru. Gamadina gde. Misoma gara gara chini leho jilin hoja zaman. Milke saata urakan dubbata mi. Gabasa da chafet af dihate kanan. Gabasmi hala wali gala. Rakko bulchin sagari misoma fi. Nagennan walkabate tinin dihate kanaboda. Misensoni chafe oromia gafi. Mani charra kaasani tinin jiru. Sakana kiesa walitibu insa dangatin walkabate tinin umame. Bukati na motati fi kanneen birootiin illee miseensota mana mariirraa kaafame tinin jira.
Godina sidaamaa na burichaa fi siraaruu jidduutti iddoo lafaa qonnaa billiittoo fi magaalaa baleelaa jedhamtu jidduutti qabeenyi gamalasiyyuu qabeenyi guddaa fi lubbuun namaas hedduun badanii jirani. Kanaaf inni kunis osoo xiyyeeffannaan itti kennameetini faallala tokkotti kennameetini gaariidha akkuma naannoo biraatti hojjetameen.
Dhimmi gama biraa saamicha lafaatii fi dhimma abbummaa magaalaa Finfinneetiin walqabatee rakkoolee uumamaniin dhimmoota kaafamaniin walqabatee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ejjennoo isaatii fi hojiileen hojjetamaatiin jiran gaafatamanii jiru.
Dhimma magaalaa Finfinnee irratti lafeen dhiigni qeerroowwanii fi qarree walii akkasumas uummata Oromoo hedduun isaanii kan irratti dhangalaa turee fi aarsaa kafalaa turan waan ta'eef dhimma kan akka laayyootti osoo laallamuu baatee fi.
Dhimma amma naannoo Finfinnee irratti ajandaa guddaa ta'e uummatas burjaajessaa jiru kanarratti ejjennoo mootummaa naannoo keenyaa nutis akka miseensa caffeetti maal jechuu dandeenya maaltu wanti uummanni hubachuu qabu.
Dhimma daangaatii fi buqqaatii lammiileetiin walqabatee rakkooleen gurguddoon mudataniitiin jiran kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa buqqaatiidhaan walqabatee rakkoo daangaa caala dhimma siyaasaatu irratti calaqqisaadhaan dubbatan. Buqqaatiilee Geediyoo fi Gujii gidduu akkasumas ammoo naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Wallaggaatti uumameen isaan kanneen dabalatee kanneen birootiin mootummaan naannoo Oromiyaa bal'inaan irratti hojjetaatiin ture jedhan. Hangammaatti kanneen hin furamin daangaaleen gama biraallee jiraachuu isaanii kaasanii keessattiyyuu dhimmoota walitti bu'iinsa araaraa fi mariidhaan furuudhaaf hojile bal'aad hojjetamaatiin jira jedhan obbo Lammaa Magarsaa.
Imma siyaasaas ta'ee hamma yoomiitti nuun nu jeeqaa nu rakkisaa eemuun irra jiraata rakkoon kun. Isa laaluu qabna mootummaa naannoo Somaalee waliinis yoo ta'e marii bal'aa taasisee uummatas walitti fidnee waliin walitti dhufee waliin mari'atee rakkoo isaa hiikuu jalqabee jira. Araarge irrattis mooyyaaleen itoo dhabiin booranaa fi garri walitti fiduudhaan.
Dhimmi Finfinneetiin wal qabatee burjaajiin hojjetamaatiin hin jiru keessattuu naannoo Finfinneetiin saamicha lafaa irratti xiyyeeffatameetiin hojii siyaasaa guddaatu hojjetamaatiin hin jira jedhan keessaahuu rakkoo kanaan dura daangaa irratti uumamaatiin hin ture. Gama walakkaa biyyaatitti fiduudhaaf hojiin hojjetamaatiin hin jiru mallattoo Finfinnee fi naannoo Finfinnee irratti mul'ateedhaan dubbatan obbo Lammaa Magarsaa. Akka mootummaan naannoo Oromiyaa hojii misoomaatii fi nageenyaa irratti xiyyeeffateetiin hin hojjenne. Ajandaalee gama garaagaraa kennuu fi barbaadaniitiin hojiilee akka kanaa hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa yoomillee taanaanii ejjennoon mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee irratti kama kaleessaati jedhan.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma Finfinnee ilaalchise waan garree gaddaa jedhee jedha baranas waan adda waan jedhu qabu. Finfinnee irratti ajandaa uummanni Oromoo qaburraa mootummaan naannoo Oromiyaa addatti qabaachuu hin danda'u. Mirgi uummanni Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan qabu eegamuu fi irra jiraata. Sanaaf immoo eenyu ol eenyu dura waggoota darban kana keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa irratti hojjechaa akka ture kabajamaan cabbeen kunis yeroo adda addaa gaaffii ijoo godhee kaase. Asitti seensiin irratti mari'achaa kabajamaa caffeen keenyas kallattii kaa'ee kan ture hundi keenya kan yaadatu. Keessumaa seeraan heera mootummaadhaan kan taa'e dhimmi faayidaa addaa Oromoo Finfinnee irratti qabu seeraan deebi'uutu irra jiraata jedhamee hojii guddaan hojjetameera.
Caffeen Oromiyaa marii isaa dhimmoota garaagaraa irratti taasisu guyyaa boriillee kan itti fufu yoo ta'u dhimmoota kanarraa hafanis nuti borqabanneetiin isin dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e. Mukhtar Jamal Adamarra.
Dhaggeeffattoota keenya gara qophii keenyatti aanutti ceena balaa konkolaataa aanaa waayuu tuqaatti mudateen lubbuun namoota 14 darbuusaa qajeelchi poolisii godinaa Wallagga Ba'aa beeksisee jira. Konkolaataan ariitii garmaleetiin kaa'achuu isaarraa kan ka'e balaan kun uumamee jira poolisiin. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Balaa konkolaataa godina Wallaggaa Ba'aa aanaa waayuu tuqaatti mudateen lubbuun namoota 14 darbuu isaa qindeessaan koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Ba'aa inispeektara olaanaa ifaa waraboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Balichi kan mudate kaleessa tilmaamaan naannoo sa'aatii 11:00 walakkaatti konkolaataan deddeebisa uummataa xiqqaa nama 12 osoo qabachuu qabu namoota 22 fe'atee osoo magaalaa naqamtee gara siree adeemuuti kan jedhan inispeektar ifaan.
Guyyaa kana keessatti konkolaataa minibaasii lakkoofsa dabartee 42-46 magaalaa naqamtee irraa gara sibiil sireetti namoota fe'eetu deemaa jiru. Godina Wallagga Ba'aa aanaa waayee tuqaa naannoo gabaa jimaataa yookaan bakka addaa. Raangalee Gullisoo jedhamutti galagaluudhaan namoonni 11 battalumaa yeroo du'an namoonni 3 immoo hospitaala irra taa'anii kan eegalanii kan du'aniidha.
Konkolaataan kan yeroo malee imala eegalee ta'urra darbee osoo buufata konkolaataa keessaa ba'u qabu waraqaa ba'umsaa malee kan alatti nama fe'atee ba'edha jedhame. Sababa balaa ilaalchisees qindeessaan koominikeeshinii poolisii godinichaa akkas jedhanii jiru.
Sababiin balaa kanaa humna olii ofuurraan kan ka'edha. Kanaaf ariitii humna oliitii irraan kan ka'e utuu irraan gadee sana deemaa jiru gommaan fuulduraa irraa bahuudhaanii makiinaan kun akka galagalu ta'ee jira jechuudha.
Konkolaachisaaf gargaaraa isaa dabalatee namootni 8 hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamteetti yaaliin godhamaafi jiraachuu inispeektara olaanaa ifaan dubbatanii jiru. Akka godinichaatti daandii naqamtee hanga baakkoo jiru jirutti balaa yeroo dhiyoos waan dabalaa dhufeef waan hojjechuuf. Yaadan akkasitti dubbatanii jiru.
Sababni balaa kanaa irra caalaa ariitii marraan kan ka'edha. Balaan kan qaqqabu namoonni baay'een ariitiidhaan utuu konkolaachisanii akkasumas boqonnaa malee konkolaachisu jechuudha. Isa halkanoo kan kana. Isa kanarraa kan ka'e hirriba isaanitti dhufaa. Isa kanarraa kan ka'e balaan mudachuu danda'a. Kanaaf isa kanaa waajjirri Jika dunia berlakukan kajian sekolah itu kena oleh entah udah ni, di mana kena rasa jerat dapat tuan nongkin na. Amat kira full draft, tuan nongkin nak nyuruh asis sedang dia satu kan jero baju.
Asma mau musisa, obolis sisa, abba bijam. Namu tak kali sebelang kun raja kisah, toko tahu dubatun. Wan kerana pesara belanggif hospital specialised di negara ini, saya lama jurat di mana, tahu dubat pun dandingnya, Bakawan Director Medicala Hospital Specialized in Akamte Dr. Kananisa Layo Why Namota Yaling Gudami Filakse Bakas Dhanijro
Namota Dhanijro Namota Dhanijro Namoni Sadet Yosar Kenjitani Yalama Jiru Yala Gari Targacha Jiru Namoni Kulafur Mo Lupun Sani Darbera Namoni Kulafur Pesa Namoni Bahin Zani Echumati Lohin Bani Namoni Muratam Mosfal Kenjati Akuma Gahin Duan Tuwarti Lama Si Dira Toko Kan Garu Echumati Lohin Bani Yeroma Diyot Kan Mujia Sofi Jalama Si Asiti Bala Gudot Muda Se Dara Harato Tiro Darbe Piances Mogara Bidaya Naratu Namota Hedu Tu Nidame Kan Lubu Sangra Jules Bayeda Kanon Kautin Spazi Gagar Sabar Basate Gagar Tuleda Hatap Gagar Jara Yau Nurra Kandego Nama Bala Midame Gardau Wante Yau Adda Wango Nukin Kamu
Indisan Komunikasyoni Kajilca Polisi Gurinita Kunkulachistotni Ariti Nofufi Humna Olfe Urlauf Kusachun Akkabalani Numamni Tashuk Awujitun Irga Dabarsani Jiru Radio Sagali Amerikaf Nakur Malka Amburra
Ameron gargara keessa saalamaaf daqiiqaa 47 ta'uu jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC tiin immoo waareera daqiiqaa 47 dabree jira gara qophiitti nuti jeena. Laga xaafootti manneen seeraa ala ijaaraman diiguu irratti dogoggorawwan uumaman ka qulqulleeffatu gareen tokko akka gara sanatti bobba'u pirezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa ajajanii jiru. Gareen hojii kun guyyoota as aanan keessaa akka hojii isaa jalqabu hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamtoo VOA'f ibsanii jiru. Dhimmuma kana ilaalchisuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedis ibsa kennanii jiran. Dheengadda hoogganoota kutaalee hawaasaa adda addaa waliin marii gaggeessan irratti kana dubbatan muummichi ministeeraa Abiy gabaasaa Iskindir Firoo jaalannetu dhiyeessa.
Manneen seeraan ala ijaaraman jedhame naannoo laga xaafootti diigaman oduu qalbii namoota hawwate gidduu kanaa ture. Kana laalchisee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqabaaf dheengadda yaada kennanii jiru. Bakka bu'oota hawaasaa bulchiisa naannoo Somaalee, Afaar, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuziif Hararii walitti dhufanii irratti marii gaggeeffameen Dr. Abiy akka fakkeenyaatti waa'ee laga xaafoo kaasan. Dhiyeenya kana laga xaafoo irratti hojiin tokko hojjetame fakkeenyaaf isinii kaasaa jedhan kun yeroo karfa oolfames ta'ee hojiirra oolfamne an hin beeku qoda hojii koos waan hin taaneef an bulchaa magaalaa waan hin taaneef jedhan Dr. Abiy garuu uummanni hundumtu anarratti iyye sirriidhaa anarratti iyyuunsaa jedhan hoogganaa waanan ta'eef gama kaaniin jedhan madaaluun. Aangoosaa maali jedhanii yaaduun hojiinsaa kana keessaa quba qabaa jedhanii ilaalanii mitii jedhan ta'us garuu itti gaafatamtoonni yeroo balaaleffannaanis ta'e ceephoon irratti dhiyaatu dhaggeeffachuu qabu jedhaniiru. Ceephoon matuma isaattu kabajuu fi waa eeggachuurra tarkaanfii ka jalqabaati jedhan. Namni waan hin eegne qaba taanaan ceephoo gonkumaa hin dhiyeessu jedhan Dr. Abiy. Waa'ee manneen seeraan ala ijaaraman kan laga xaafoo kana waliin walqabate pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa hojii dogoggoraa hojjetame yoo ta'e kan ilaalu garee tokko akka bobba'uuf ajajaniiru. Itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamtoo VOA'f akka ibsanitti ammas yoo ta'e seeraa fi sirna kabachiisuun waan mariif dhiyaatu ta'uu baatus garuu akkaataa dogoggoraa ta'een waan hojjetame yoo jiraate bal'inaan akka ilaalamuuf tarkaanfiin sirreessuus akka fudhatamuuf ibsamee jira jedhu. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan Oromiyaa hojii seeraan alaa ittisuu akka qabu kunis mariif akka dhiyaanne ta'uu dubbatanii adeemsa hojii dogoggoraa yoo jiraate adda baasanii sirreessuun barbaachisaa ta'u ammaan duras koreen komii dhaggeeffatu ijaarame ittiin hojjetamaa ture jedhan amma immoo haala jiru gareen qulqulleeffatuundeeffame akka bobba'uu fi ajaji kennamu maqaadhaan. Gareen kun yeroo gabaabaa keessatti qoratee waan adda baafate gabaasa baasuudhaan dogoggorri jira taanaanis ni sirrataa jedhu. Hojii seeraan alaa hojjetamu gama ittisuun hirmaannaan hawaasaa ammayyuu jabaatee itti fufuu dubbatan. Jalqaba ijaarsa seeraan alaa adda baasanii hawaasaa wajjin ega mari'atanii booda tarkaanfiin kun fudhatame ka jedhan obbo Admaasuun amma garuu komeen dhiyaataa jiru deemsi kun akka waan hin akkuma battala ka'ee gaggeeffametti qabeenyaan isaanii karaa seeraan ta'eetu jiru seeraan ala jedhamee diigamu loogiinis akka jiru iyyatan jedhu. Haa ta'u iyyuu malee gareen hundeeffame kun dhaqee akka qulqulleeffatu akka amma jedhame jiru maatii hiyyeeyyii buqqifame jettee jedhus akka dhaga'ame dubbatan. Garuu hojjetoonni mootummaa qaamonni caasaa adda addaa keessa ka jiran kanneen biroonis hojii seeraan ala gaggeeffame kenna keessa jiru kanaafis ragaa qabnaa jedhu. Dhugaa jiru deemsa jiru gamlameenuu walitti fiduudhaan waan sirratu ta'a adda baafatanis dogoggorri jiru ka sirratu jedhu. Yaada qajeelaan akkaataa hojii qulqulluu ta'een seeraaf sirna jiru hordofee hojjetamee akka jiru beekna ka jedhan obbo Admaasuu Daamxoo ta'us raawwii irratti dogoggorri yoo jiraate wanni keessa deebi'amee hin ilaalleef hin jiru jedhan seeraan ala hojjechuun seera balleessa seerri bannaan immoo loogii inni humna qabuuf qabeenya qabu akka barbaadeetti bashannanee akka jiraatu ta'a kaan immoo humna inni hin qabne qabeenyi inni hin qabne immoo miidhamuun irra hin jiru jedhan. Komee hawaasa biraa duraan yeroo jijjiiramni jalqabe dhiyaataa tureen keessumaa magaalaalee waliin walqabate weerarri lafaa fi ijaarsi seeraan alaa ta'uu akka jiru ibsamuun isaa ni yaadatama jedhan komee uummataa mufachiisee fi garaa hammeesse kan tokko tokkoon adda baasuudhaan sanbood gara tarkaanfii fudhatametti seennee jedhaniiru yaadii uummataa sadarkaa adda addaa keessa darbuudhaan mariin gaggeeffame ibsititti kennamee ture jechuun yaadachiisan galmeen jiran sakatta'amaa jiru. Kana keessatti hanqinni yoo jiraate mootummaan naannoo keessa deemee sakatta'uu qabaa jenne koree dhaabneerra jedhaniiru. Yeroo kanatti tarkaanfii kana fudhachuun maaliif barbaachise obbo Lammaa fi Dr. Abiyyiin hammeessuuf kanneen carraaqan jiru gaaffii jedhuuf qorannaan ega gaggeeffamee booda iyyannaa uummataa dhiyeesse irratti hirkachuun hojii diigumsi kun ega jalqabamee waggaa guutuuf jedhaa jedhan kunis laga xaafoo qofa otoo hin taane magaalaalee Oromiyaa 25 keessatti gaggeeffamaa jiraa jedhu. Laga xaafoo keessattis hojiin manneen seeraan alaa diigu ega jalqabame waggaa tokko jedhan kanaaf kun kan yeroo eegee amma jalqabame mitii jedhu. Torban darbe aangawoonni federaalaaf kan mootummaa naannoo Oromiyaa laga xaafoo daawwachuun isaanii ni yaadatama jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa.
Qophii keenyattaa nutti ceenna dhaggeeffattoota keenyaa walga'ii marsaa lammataa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un gidduutti kan geggeessamu roobii boruu biyya Veetnaam magaalaa Aanooy keessatti jalqabamuuf jira. Yeroo hoogganoonni lameen walga'uudhaaf qophaa'aa jiran kanatti jiraattonni magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa immoo walga'ii kanarraa maal akka eegan dubbataa jiru. Gabaasaa Istiiv Miilar tujubetu dhiyeessa.
Walga'ii Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa Kaabaa lammata Veetnaam keessatti geggeessamuuf jiruuf qopheen Honooyii keessatti geggeessamu itti fufee jira. Kooriyaa Kaabaa niwukilara irraa bilisa gochuuf akka waliigaltee xabajjii waggaa darbe Singaapoor keessatti ragaameen mariin pirezidaant Doonaald Tiraampiif hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Un gidduutti geggeessamu roobii borii qabee itti fufa. Pirezidaant Tiraamp Waayit Haawus irraa torban darbe ibsa kennaniin mariin geggeessamuuf jiru irraa abdii qabaachuu dubbatan.
I think next week's going to be very exciting. It's going to be the second summit. I think a lot can come from it.
Torban dhufu gammachiisaa ta'uuf deema walga'ii lammataa ta'uusaati. Waa hedduutu irraa eegama. Yoo xiqqaate xumura irratti niwukilara irraa walaboomuu inni jedhu hojiirra ni oola jedheen abdadha jedhan. Ba'een gumii kanaarraa argamu jireenya uummata odola kanaa kallattiin dhiibbaa kanarratti qabaatu jiraattonni Seewol waa'ee walga'ii gaggeeffamuuf jiru waa hedduu ka jedhan qabu. Jiraataan Seewol kan yeroo dheeraaf lammiin Ameerikaa hidda dhalata Kooriyaa ka ta'an Wiiliyaam Choo gumii Haanooyi irraa maal akka eegamu hin beekan walumaa gala garuu ilaalcha gaarii qabu.
I don't think that it has to be denuclearization, but he does.
Nuclear wala bogochu kajedu ta'u qaba jedhe yaadu garu ugurato kummamootu mootaf kan mana mareetin irraka amejiru ofirra kaasuf waadeesu qabu kanaaf waagochu qabu namoonnan gitokko kana ingodani jedhani yaadu garu waheddura bo'a argatu wantaif nuclearaf jedhani maaf gochu isu jedhan Mormi waye gumi sana gege samurratti dubbi man walda wala buma Kim Sang-jin dubbi tuqachu Korea kaba Korea kibarratra wotatur teqequdan woggota torbata maf Pyongyang kesa jijjira matiqqo qofatar game jiran
Ukane wanjanan piekwa katiyeden da gosinga
Korean kaba gutumman nuclear misaila launcheri ra wala batawun barbaachisada Teknishanonni nuklararra walabata uftar kamfi furatamu beksisu qabu qajeelfa majiru ojirra olchunis barbaachisaadha jedhan. Kim Yong-suk Radio Sagale America fibsa kennanin marin sun gaari dhagaru dhimmi nuklararra walabata ufi tokkomurrat ejjenno cimaa qaban ibsan iru. Marin hoogganoota lamaani kan gumii sanaa miti dhugumatti dubbii ijoon garu Korea kaba inqopain wan jirtuf wa abdachu firon sangenye Korean kibba satasuma sana jechun immo yerof Korean kibbaf kaba walshakku jechu dajadan Trumpif Kim turan aladigdami torbab digdami saddet kumila mataf Hanoi kesat walarguf jiru
Gifato take nyasa gantake nye gara tumuru tiri hata jira tumuru ke nye duragaru wale toko nsina fera wale kanaka wale se loko wa shaneti wae jo le farsuti wale nsa. Kanu mantu muragama ke nye nagati sininjena itane saganta fana maratu tifufa. Gifato take nyad ifama singafanna walle loko ashane argun dende nyirako teknika umamen kana borsin if esina gama kenyan ifama singafanna amma muzika rumamana kan argamen nagat sinitra amna kuma jennetu murata jira gama kenyan muzika kanattane saganta fana maratu tifufa nagatin jira gama kiyan Thank you.
voice